Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Başının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çatışa doğru sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarın tapışıb.
Qala divarları Qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir, çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radyosu. Qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Ədalət axtarırsınız.
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. Atın xaltının üstə, xaltıratın idarənin üstə. Top kimin qoşq olmuşuq.
Nəcəm, nə? Heç bunlar prezidenti prezident eləmirlər ki.
Yönəldin onlara, baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İz
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
Tapdığımız
Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də umdardım dinimizi.
İz
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
Şuarımız
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radyosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Facebook aksiyaları barədə bir daha danışacağıq. İlk saatımızın mövzusu budur. APA agentliyinin rəhbər Vüsalə Mahir qızı və yazıcı publisist Mehriban Vəzir qonaqlarımızdır. Sosial şəbəkələrdə elan olunan və təbliğ olunan aksiyalar barədə fikirlərini söyləyəcəklər. Növbəti saatda saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz korrupsiyaya qarşı mübarizə mədəniyyətidir. Kulturoloqlar olacaq, yəni mədəniyyət adamları, onlardan biri də kulturoloqdur, olacaq studiyamızda Kultura Asta saytının baş redaktoru Elmir Mirzoyev və bəstəkar Firudin Allahverdi mübarizə mədəniyyətindən söhbət açacaqlar. Suallarınızla və şərhlərinizlə siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, İsmarcın bizə çatdırmasını ya da sizi canlı yayıma qoşmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramı efirdədir. Qonaqlarımın hər ikisi studiyadadır. Hər vaxtınız xeyir Mehriban xanım.
Xoş gördük.
Hər vaxtınız xeyir Müsailə xanım. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və son günlərdə hər ikiniz Facebook istifadəçisisiniz və yəqin ki, son günlərin və son həftələrin bəlkə də ən çox danışılan mövzusu Facebook aksiyaları. Mən bilmirəm, mənim ola bilsin ki, bu sırf mənim Facebook dostlarımın səhifəsi, dostlarımın spesifikası belədir, amma mənə elə gəlir ki, bu il Eurovision ikinci planda qaldı, 11 mart aksiyaları, 11 və 12 mart aksiyaları daha çox müzakirə olundu Eurovision. Bəlkə də yanlış da ola bilsin, sizin Facebook pəncərənizdən açılan mənzərə biraz fərqlidir, ola bilər. Amma belə bir geniş müzakirə olunduğu hər halda faktı və sizin buna münasibətinizi bəziləriniz artıq yəni Vüsalə xanım artıq ifadə edib də münasibətini, amma bir daha xahiş edirik bizim dinləyicilərimiz üçün də təkrarlayın və Mehriban xanım sizin də münasibətinizi istərdim. Buyurun Vüsalə xanım.
Əvvəla təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün və ümumiyyətlə mənim Facebook aksiyaları adında bir yazım oldu bu yaxınlar, bu günlərdə Lentas portalında yazdım onu, amma söhbət orada 11-12 mart hadisələrindən deyil, mənim də dostlarımın böyük əksəriyyətinin müzakirə elədiyi mövzulardan idi və internetdə ümumiyyətlə mənim Facebook dostlarımın siyasi palitrası çox genişdir, yəni orada hökumət adamları da var, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri də var. Eyni zamanda Azərbaycanda və xaricdə yaşayan müxalifətçi gənclər də var. Yəni bütünlükdə mənim dostlarım demək olar ki, siyasi aktiv insanlardılar. O siyasi mövqelərindən asılı olmayaraq. Amma mən ümumiyyətlə bu yanaşmanın tərəfdarıyam ki, biz əvvəlcə Azərbaycanda, mən bilmirəm bizim dövlət rəsmiləri və yaxud da dövlət orqanlarının arasında belə bir monitoring aparan qurum var mı? Ümumiyyətlə Facebook-un mən yanaşmanın tərəfdarıyam ki, ümumiyyətlə Facebook, Twitter kimi şəbəkələrə, Twitterdən yəqin ki, hələ bizdə danışmağa dəyməz, çünki bu çox məhdud sayda yayılmış bir şəbəkədir. Adına klasnik, daha çox əyləncə xarakteri bir şəbəkədir. Facebook isə ümumilikdə siyasi fikirlərin bölüşüldüyü bir yerdir. Təkcə siyasi deməyək, məsələn, bəzi insanlar var, mədəni müzakirələr aparırlar orada. Bəzi insanlar var, hansısa bir humanitar aksiyanın müzakirəsini keçirirlər. Yəni, bizdə bu dəqiqə sosial şəbəkələrin arasında Facebook daha məşhurdur. Amma bu ümumilikdə mənim fikrimcə o anlama gəlmir ki, bizdə Facebook çox məşhurdur və o qədər məşhurdur ki, oradakı müraciətlərlə kütləviliyi təmin eləmək olar. Əsla belə deyil, yəni. Mən bilmirəm, yenə deyirəm, dövlət qurumları arasında bunun monitorinqini aparan belə bir qurum varmı? Yəni öyrənən bir qurum varmı ki, Facebook sosial şəbəkəsində yaş həddi nə qədərdir deyək ki, məsələn azərbaycanlıların nə qədər yaş həddi var? Məsələn, verilən son məlumatlara görə Azərbaycandan 150 min insan, yəni 150 min azərbaycanlı Facebookda statusu var. Amma ikinci sual ortaya çıxır. Bu statusların nə qədər aktivdir? Bu bir. İkinci, Facebookda bilirsiniz, bir çox adamlar var ki, onların bir neçə statusu var. Yəni, bu imkan var ki, profilləri, yəni profillər var, saxta profillər belə deyək var. Və eyni zamanda o əldə olan profilin nə qədər aktivdir və bu aktiv profilin nə qədər aktiv siyasi hadisələrlə məşğul olmaq üçün, aktiv müzakirələrdə iştirak eləmək üçün yaradılmış profillərdir. Məsələn, mən orada izləyirəm, mənim dostlarım siyahısında da var. Məsələn, adamların Facebooka daxil olması, profilinə daxil olması və yaxud da orada hansısa bir fikrini bölüşməsi deyək ki, keçən ilin oktyabr, noyabr aylardan düşübdür. Belə insanlar da var. Yəni, çox aktiv deyil bunların Facebook profili. Məsələn, bizim əməkdaşlarımız da ki, Facebookdan çox aktiv istifadə edirlər, amma bəziləri var ki, onların profili var, amma o profildən aktiv istifadə eləmirlər. Eyni zamanda ikinci məsələ var, dediyim kimi məsələn, mənim şəxsi qənaətimə və şəxsi müşahidələrimə görə Facebookdan indiki halda bizdə istifadə edənlərin bir qismi müşahidəçidirlər. Yəni, onlar hadisələrə aktiv münasibət bildirmirlər. Məsələn, mən şəxsən özümü deyərim ki, mən ümumiyyətlə istəyir siyasi hadisələr olsun, media hadisələrinin çıxmaq şərtinə, mən hadisələrə Facebookda aktiv münasibət bildirmirəm. Amma aktiv iştirakçıyam. Yəni, mən hər gün az olar, yəni hər saat profilimə baxıram, orada müəyyən
seçir dostlarıma baxıram. Siz iştirakçısınız, siz informasiyanı alırsınız, amma vermirsiniz.
Söhbət ondan gedir, yəni söhbət bundan gedir ki, bir qisim var, onlar ümumiyyətlə profillərinə çox az ziyarət edirlər. Məsələn, yenə deyirəm, mənim özümün də Twitterdə profilim var, amma mən o profilə ötən ilin noyabr ayında xırıncı dəfə ziyarət eləmişəm, öz profilimi. Yəni, mən orada aktiv iştirakçı deyiləm, amma mən burada aktiv olaraq profilimi ziyarət edirəm öz profilimi. Amma ümumi proseslərə isə pasiv baxışım var. Və mənim müşahidələrimə görə, bu mənim şəxsi qənaətimdir, Facebookda olan insanların çox böyük əksəriyyəti buna üstünlük verirlər. Onlar bir kənarda belə dayanır, amma izləyirlər prosesləri, mesajları izləyirlər, prosesləri izləyirlər.
Niyə hesab edirsiniz ki, bu cür adamlar əksəriyyətdir?
Çünki mən baxıram, məsələn, mənim təxminən dostlarımın siyahısı indi son 2 gündə biraz azaltmışam, amma 1147 dostum var idi və dediyim kimi onlar hamısı əsasən cəmiyyətdə tanımış adamlardılar. Yəni kimlər ki məni tanıyıb və mənə dostluq göndəriblər, adətən o insanlardılar. Və bunların hamısı ictimai aktiv insanlardılar. Məsələn, mən baxıram onların mesajlarına. Orada yalnız bir neçə nəfər çox aktiv mesajlar yazır. Cəmiyyətdə baş verən proseslərlə bağlı hər gün aktiv mesajlarını yazırlar. Digərləri isə iştirak edirlər, açırlar profillərini, ziyarət edirlər, ora bir mahnı qoya bilərlər, başqa özləri ilə bağlı şəxsi bir şəkil bölüşə bilərlər, amma siyasi proseslərə müdaxilə eləmirlər. O siyasi müzakirələrə qoşulmurlar.
Amma yenə dediyim kimi bu Facebookdakı mənzərə hökmən, yəni bu heç cür obyektiv ola bilmir.
Təbii ki.
Yəni hər kəsin Facebook açılan pəncərəsindən fərqli mənzərə açıla bilər. Mehriban xanım, sizin Müsələ xanım hesab edir ki, Facebook da müzakirə real həyatın göstəricisi ola bilməz və bu fikrini əsaslandırmağa çalışır. Siz necə hesab edirsiniz?
Bilirsiniz, əslində Facebookdakı müzakirə real həyatın göstəricisidir. Sadəcə dediyiniz kimi müxtəlif pəncərələrdən müəyyən cəmiyyətlər, müəyyən çevrələr, müzakirələr. Sadəcə mən bir şey bilmək istəyirəm, yəni bu söhbətin mahiyyətini bilmək istəyirəm ki, Facebook siyasi situasiya yaradır mı, yaratmır mı? Bunu mu soruq, müzakirə edirik biz?
Bunu da müzakirə edirik.
Bilirsiniz, düşünürəm, mən bunu belə düşünürəm ki, Facebook sadəcə vasitədir. siyasi hadisələrin, siyasi situasiyaların daha geniş yayılması üçün, daha operativ bir-birlərindən insanların xəbərdar tutması üçün və yaxud bir-birlərinin rəylərini bilmək üçün bu bir vasitədir. Məsələn, siz qeyd elədiniz 11-12 mart hadisələrini. Hı-hı. Xüsusilə bu 11 mart hadisələri demək olar ki, Facebookda yetişdi və ortaya çox maraqlı bir yeni bir vəziyyət, yeni bir situasiya çıxdı. Bəzən mən baxıram, oxuyuram, nəzər salıram və fikirləşirəm ki, bu insanlar üçün açılan yeni bir imkandır. Və çox gözəl imkandır, sanki bir lütfdür, texnoloji bir lütfdür insan üçün. Bir-birləri ilə daha yaxından əlaqə tutmaq. Bəzən də mən düşünürəm ki, Xədicə xanım, bəlkə də sizə maraqlı olar. Yəni, bu sadəcə qapalı cəmiyyətlərin elədikləri günahların bir cəzasıdır. Təsəvvür edin, biz də qapalı cəmiyyətlərdən bilirik və açıq cəmiyyət olmağa çalışırıq. Təkcə biz yox, nə qədər bugün proseslər gedir ölkələrdə, deyilmi, ərəb ölkələrində xüsusilə. Bütün o diktatura olan ölkələrdə təsəvvür edin ki, o hökumətlər, o hakimiyyətlər insanlara nə zülümlər ediblər. Nə qədər ədalətsiz bir idarə etmədi. Və bu ədalətsiz idarə etmənin sanki qarşılığı, cavabı bugün Facebook-la verilir, insanlar bir-birinə əlaqə saxlayır, insanlar bir-birinə danışılır və insanlar, cəmiyyətlər özləri bir açıq cəmiyyət qurmaq cəhdi. Facebook mənə elə gəlir ki, açıq cəmiyyət qurmaq cəhdidir və çox ciddi bir cəhdidir.
Utopiyadır mı?
Utopiya deyil, qətiyyən deyil. Ciddi bir məsələdir. Facebook çox ciddi məsələdir və mənə elə gəlir ki, bu insanların bir-biri ilə ünsiyyəti, əlaqə qurmağı, xəbər bilməyi, düşüncələri bölüşməyi, içəridə qalan narazılıqların paylaşmağı və yeni bir açıq cəmiyyətə atılan addımlardır və çox ciddi bir addımlardır.
Bölüşmək derkən dinləyicilərimizə xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Azad məkanlardan biri də Azadlıq Radiosudur. Və qarşımda statistika var. Sizin ölçən var mı deyə sual verdiniz. Var ölçən. Müxtəlif xidmətlər var bundan bağlı. Və Social Bakers adlı bir sayt var. Çox möhtəbər mənbədir. O dünya üzrə ölçür və hər ölkə üzrə də ayrıca ölçüm aparır. 320 5000-ə yaxındır hal-hazırda Azərbaycandan olan Facebook istifadəçilərin sayı. Bunların təqribən 100-120 minə qədəri son 6 ayın 6 ayda qoşulanlardır. Onlardan deməli və bu internetin əhali arasında real internet əlçatımlığının 4% şəraitdə pis göstərici sayılmır əslində və onlayn əhalinin 9% belə çıxır ki, Facebookdan istifadə edir və onların yaş kateqoriyasına baxaq həmin insanların. 13-15 yaşlar arası 6%-dir, 16-17 yaşlar arası 9%, 18-24-50%, 25-34-26%, 35-44-6%, 45-54 yaş arası 2% və 55-dən yuxarı 55-64% 1%-dir, 64 yaş arası 1%-dir, 65-dən yuxarı
da. Ən böyük faiz hansı yaşındır?
18-24. 18-24 və 25-34. 18-34, deməli 76% 18-34 yaş arası.
Gender var mı orada? Gender. Məsələn, mən bugün bir rəqəmə rast gəldim, Azərbaycanda istifadəçilərin 60% qadınlardır.
Yox, belə deyil. Orada necədir? 63% kişilərdir, 37% qadınlardır. Amma yəni bu ölkənin digər sahələrində, deyək ki, istənilən ictimai sahəsində qadın-kişi rasiyosunun bölümündən qat-qat daha yaxşı göstəricidir.
Bəli, bəli, bəli.
Yəni
18 minlik bir məmur ordusunun 4% qadındırsa cəmi, onda deməli bu yaxşı göstərici sayıla bilər.
Bu yaxşı göstərici sayıla bilər, amma burada yenə də məsuliyyət və sair üstlənməsi yoxdur. Məsələsi yoxdur. yine siz dediniz ki hələ bəlli deyil bunların nə qədər həqiqətən də aktiv insanlardır, bəlli deyil.
Yox, siyasi, mən demirəm nə qədər aktiv insanlar, mən deyirəm nə qədər bəlli deyil siyasi aktiv insanlardır.
Siyasi aktiv
insanlardır. Amma adam bilirsiniz, əgər insanların Facebook-a girmək və orada profil yaratma imkanları varsa, təbii ki, bu insanların bir, kompüter imkanları var, iki, internet imkanları var, üç, heç olmasa normal informasiya texnologiyalarını bilmək və ortadan yuxarı savad imkanları var. Mən hesab edirəm ki, internetdə olan kütlə, hər zaman bunu hesab edəmişəm, məsələn, internet medianı da oxuyan kütləyə aiddir bu, internetdə olan kütlə daha yetkin bir kütlədir, daha olğun bir kütlədir. Dediyim kimi, o kütlənin müəyyən, o minimaldan yuxarı olan həm maddi, həm də bilik imkanları var. Yəni, ən azından insan kompüterdən istifadə edə bilir. Nəzərə alın, bizim cəmiyyətimizdə bugün bu kütləvi deyil. Yəni, biz deyə bilmərik ki, Azərbaycanın, ta ki, Amerikanın ən ucqar ştatında insanlar, ən ucqar kəndində istifadə elədiyi kimi Azərbaycanın da ucqar bir rayonunun ucqar bir kəndində internetdən istifadə edirlər. Yəni, vəziyyət belə deyil. Eyni zamanda ən azı bu insanların bir yerdə kompüter və interneti olması imkanı var Azərbaycanda. Və buna görə bu kütlə biraz olğun kütlədir. Amma Facebook-a girən insanların hamısının biz siyasi cəhətdən aktiv olduğunu deyə bilməliyik. Yəni, siyasi aktiv insanlar olduğunu deyə bilməliyik.
Cəmiyyətin
Bəli, təbii ki, o balaca bir cəmiyyət modelidir. Təbii ki, cəmiyyət balaca bir cəmiyyət modelidir Facebook. Və burada, amma məsələn, bizdə konkret kütlələr var ki, bu kütlələr daha çox internetdə biz görürük ki, bilmirəm, bəlkə mənim yenə deyirəm, mənim Facebook pəncərəmdən baxanda bu belədir. Çünki mənim adətən orada siyasətçilərdir, dövlət adamlarıdır və bir də jurnalistlərdir. Dostluğa qəbul elədiyim insanlar, müəyyən bank işçiləri var və s. var, iqtisadi sektordan da insanlar var. Amma bu insanların aktiv müzakirə elədiyi bir çox mövzular var. Bu çevrə çox aktivdir. Siyasi cəhətdən də aktivdir, ictimai cəhətdən də aktivdir. Amma ota ki, mənim özümə də Facebookda çoxlu gənclər dostluqlar göndərirlər. Sonra yazırlar ki, sizinlə tanış olmaq olarmı? Yəni, Facebooka bu cür də baxan insanlar var. Hamısını siyasi aktiv söyləyə bilmərik. Məsələn, Facebookdan yalnız öz şəkillərini nümayiş elətdirmək üçün istifadə edən gənclər də var. Müəyyən musiqiləri paylaşmaq üçün, sadəcə dostluq və tanışlıq üçün istifadə edən insanlar da var. Yəni, biz deyə bilmərik ki, bunun nə qədəri siyasi cəhətdən aktivdir. Mən onların öyrənilməsini deyirdim. Mən bilirəm ki, belə statistikalar var. Amma onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanda, məsələn, şəxsən mənim özüm üçün maraqlıdır. Rəsmi qurumların hansısa bunun monitoringini aparırmı? Çünki son hadisələrdə mən bir həyəcanlanma gördüm.
Amma rəsmi qurumlar da bunu niyə aparsınlar ki?
Niyə aparmasınlar ki? Mən əminəm ki, başqa ölkələrdə aparırlar. Facebook, bayaq Mehriban xanım dedi, o fikirdə çox razıyam ki, çox ciddi bir şeydir. Eyni şey Adnoklassnikada aiddir. Eyni şey, mən əminəm ki, həmin qurumların, onların mənsub olduğu ölkələrin xüsusi xidmət orqanları bunun üzərində çox ciddi, belə deyək, monitorinqlər aparırlar. Və Facebookun üzərində aparılan monitorinqlərlə çox yaxşı şəkildə müəyyənləşdirmək mümkündür ki, bu ölkədəki toplumun neçə faizi hansı siyasi proseslərdə aktiv ola bilər, neçə faizi, əsasən xüsusən gördünüz mü, statistika gənclərinin üzərində qurulub. Bu insanlar nə düşünürlər? Bu insanların düşüncə tərzindədir. Bunu çox asanlıqla eləmək mümkündür. Və Facebookun, mən sizə informasiya texnologiyalarını bir adam üçün əminliklə deyirəm, yəqin siz də bunu bilirsiniz. Facebookun altyapısı buna imkan verir. Onun elə qurulma nəzəriyyəsi var ki, orada yəni şəbəkə olaraq elə qurulub ki, onu çox məmnuniyyətlə analiz edib mütəxəssislər ortaya nəticə qoya bilərlər. Hər ölkə üzrə ki, o ölkədə ümumi problemlər nədən ibarətdir, düşüncə yəni, tərzi nədən ibarətdir.
Amma yəqin ki, bundan sosioloqlar məşğul olsa daha yaxşıdır və bu tək hökumətin işi olmasa.
Mən demirəm ki, bu hökumətin işidir. Deyirəm ki, hökumətin işi olmalıydı və hökumət bunu müzakirə etməli idi. Onda bu, məsələn, ta ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı şatibinin mavini belə bir açıqlama verdi ki, biz monitoring elədik Facebook-u və o 11 mart hadisələri ilə bağlı. Məsələn, mən o monitoringə və o demişdi də detalları necə, indi hər kəs yəqin onu oxuyub, ona görə təkrarlamaq istəyə bilər. Demişdi necə monitoring eləyiblər. Mən hesab edirəm ki, bununla bağlı təbii ki, bir monitoring olmalıdır. Müəyyən bir insanlar bununla bağlı işləməlidirlər. Necə yəni, ölkədə böyük bir 300 min insanın və aktiv insanın, dediyim kimi, mən dedim niyə aktiv hesab edirəm o insanlar. Bu insanların olduğu bir şəbəkə var və bu müzakirə olunmamalıdır, monitoring olunmamalıdır mı? Şəxsən mənim üçün bir media nümayəndəsi kimi maraqlıdır. Mən çalışıram özüm üçün orada bir monitorinqlər edeyim.
Aydın. Aydın da, Mehriban xanım, yəni, burada bayaq ikiniz də razılaşırsınız ki, bu ciddi məsələdir. Amma ki, siyasi faktordur mu? Bax, bu sual altındadır və Müsəlləx xanım hesab edir ki, bunu araşdırmaq lazımdır ki, bu siyasi faktor ola bilərmi ümumiyyətlə cəmiyyətdə? Ərəb ölkələrində bu siyasi faktora çevrildi.
Azərbaycanda da çevrildi artıq. 11 Mart hadisələri onu ispat elədi ki, bu siyasi faktordur. Siyasi faktora çevrilib. Baxın, siz bir rəqəm dediniz. Son 6 ayda 120 min iştirakçısı var. Amma mənim yerli rəsmi oxuduğum yerli rəsmi idarələrin statistikasında son 3 ayda 30 min artıb. Deməli, 2 dəfə artıq kənardan göstərilir. Daxildə hər zamanki kimi statistika çaşbaşdı və yanlışdı. 120 min. İnsan 6 ayda Facebook'a girir. Bilirsiniz, bir də Azərbaycan çox qəribə bir məkandır. Təsəvvür edin ki, bizdə texnologiyaya ümumiyyətlə çox ciddi meyil olan Azərbaycan xalqı kasıb xalqdır, yoxsuldur. Və bu yoxsulluğu uğrun ucbatından biz bugün texnologiyalardan məhrum. Böyük əksəriyyət, böyük faizimiz texnologiyalardan məhrumuq. O cümlədən hamımızın hər evin interneti yoxdur, hər evin kompüteri yoxdur, faizləri indi səsləndirdiniz, bilirik o nədir. Amma bir şeyə fikir verin, məsələn, nəyə? Ən böyük, bəlkə də dünya üzrə rekord yerlərdən birini tutur Azərbaycanda telefon istifadəçiliyi. Hər evə, az qala hər bir adama neçə telefon düşür. Baxın, Facebookda belə bir şeydir, o yeni gəlir hələ. Yeni gəlir və yaxın vaxtlarda 6 ay 120 min, təsəvvür edin ki, növbəti 6 ayları və təsəvvürümüzə gətirək ki, nələr ola bilər, necə genişlənə bilər. Bu, sualınıza gəlirəm, bu dünyanın, Facebook dünyanın yeni dilidir, yeni ünsiyyət dilidir. Bu, çox mühüm başlanğıclar vəd edir. Biz bunu görürük Ərəb ölkələrində. Təsəvvür edin, məsələn, 81 min Misirin əhalisi var, onun belə bir şey oxudum, bilmirəm bu rəqəmlər hər bir bilirsiniz ki, hər bir institut bir cür rəqəm görsələr, onun cəmi 2 milyonu Facebookdan istifadə edir mənim oxuduğum rəqəmlərdə. Amma görün nələr baş verir. Yəni 2 milyon aktiv insan, bu Facebook'un bir siyasi mühitə çevrilməsi, siyasi olaylar yaratması, insanları eyni zamanda eyni məkana çağırılış eləməsi falanı, bunlar çox böyük hadisələrə səbəb olur. Ona görə də düşünürəm ki, yəni bu ciddi bir
yeri gəlmişkən Facebook'da olan Ərəb istifadəçiləri də tez yəni Vüsalə xanımın bayaq haqqında danışdığı o sırf öz şəkillərini yaymaq
bunlar
üçün
normaldır.
Olanlar, yəni normaldır, onların normaldır. Arasında da olduqca çoxdur və bu
normaldır. Mən bir məsələ deyim. Baxın, texnologiyalar hər birinin telefon çıxdı, deyilmi? Telefon kəşf olundu. Biz bir-birimizdən salam əleyküm, siz mənə bu gün zəng vurursunuz ki, bu gəlin bura, yaxud sizə, bizə. Biz bundan ötürü istifadə edirik əlaqə. Amma kimsə başqa şey üçün istifadə edir. Biri zəng eləyir, qətl sifariş eləyir. O biri zəng eləyir, korrupsiya işlərini görür. O biri zəng eləyir, nəsə bir mənəviyyatsız iş görür. Hər kəs özünə aid işi görür. Özünə uyğun, öz səviyyəsinə uyğun iş görür. Yəni, bu da belədir. Bütün texnologiyalardan, yəni onun zərərli cəhətləri də var. Təyyarə də, onun da zərərli cəhəti var, şüalanması var, düşməsi var, patlaması var, hadisələr var. Bugün Yaponiyada baş verən hadisələr. Texnologiyalar belədir, hər şey kimi. Yəni, zərərli və xeyirli cəmiyyət. Bundan hər kəs öz səviyyəsinə görə istifadə edəcək. Amma mədəni hökumətlər, mədəni hakimiyyətlər nəyə çalışır? Mənim vətəndaşımın hər birinin texnologiya imkanları olsun, evində internet olsun, qarşısında notebook olsun və o Facebook-un istifadəçisi olsun, internet istifadəçisi olsun. Bunun qarşısını almağa cəhd eləmirlər.
Vüsalə xanım, belə bir rəy də var ki, Azərbaycanda indiyə kimi siyasi partiyaların fəaliyyətini məhdudlaşdırmağa yönəlik addımlar atılıb və bu addımların mənasız olduğunu bax, bu texnoloji imkanlar ortaya çıxarır və bugün bir-biri ilə dayaq dəstələri vasitəsilə əlaqə saxlaya bilməyən partiya üzvləri, partiya strukturları Facebookda rahat ünsiyyət eləyə bilirlər. Dünən əgər yas mərasiminə gedəndə siyasətçiləri polis yolda saxlayırdısa və yaxud bir gün əvvəlki xəbərdəki kimi həbsdə olan bir gəncin ailəsini yoluxmağa gedən başqa gəncləri əgər saxlayıblarsa polisdə və onlara hərəkət azadlığı pozurlarsa, Facebookda yenə də bu xəbərləşmə, yenə də bu istənilən məqsədlər bax, bu baxımdan məsələyə şərhinizi eşitmək istərdim.
Bilirsiniz, indi burada belə çıxdı ki, mən Facebookun əleyhdarıyam və Facebooka qarşı. Mən Facebookun ən aktiv istifadəçilərindənim və Azərbaycanda internet, onlayn medianı bir neçə yaradan adamdan biriyəm. Buna görə bu məkan mənim üçün son dərəcə doğma bir məkandır və onun genişlənməsini də tərəfdarıyam Azərbaycanda. Amma və ümumiyyətlə təkcə Facebookdan getmir. İnternet senzoralara qarşı yaradılmış bir texnologiyadır və qloballaşan dünyanın bir hissəsidir, belə deyək ki. Və burada heç bir senzor eləmək mümkün deyil. Bunun heç bir yolu filanı yoxdur. Təbii ki, Azərbaycandan adamı mühacirətə göndərmək olar, adam gedər mühacirətə və onun ölkənin içərisində mitinqə qoşulmaq imkanı olmaz. Amma o Facebookda yenə yazdığını yazacaq. Yəni internet budur. İnternetin məqamı və məramı bundan ibarətdir ki, bütün o sərhədləri sındırsın və senzuraları sındırsın. Və mən hesab eləmirəm də ki, Azərbaycanda buna qarşı hansısa bir təhdidlər gözlənilir, Facebookun bağlanılması və s. və axır. Mən keçən dəfə də Azadlıq Radiosunda olanda demişdim, biz ümumiyyətlə bu mərhələni keçmişik artıq. Ölkə olaraq keçmişik, xalq olaraq keçmişik və hesab edirəm ki, hökumətdə olanlar da bu xalqın nümayəndələri olaraq və ölkənin ictimai rəyini öyrənirlərsə, əgər öyrənmək istəyirlərsə, bilirlər ki, biz bu mərhələni keçmişik. Azərbaycanda Facebooku, Twitteri və s. bağlamaq mümkün deyil və hesab edirəm bu qənaətlər olduğuna görə də artıq bir çox hökumət yönlü millət vəkilləri də Facebooka gəlirlər, yəni Yeni Azərbaycan Partiyası millət vəkilləri gəlirlər və yaxud da hökumətə yaxın millət vəkilləri gəlirlər. Hətta prezident administrasiyasının şöbə müdürlərinin ayrı-ayrı məmurlarının Facebookda özlərinin statusları var. Twitterdə, Facebookda və YouTube-da Azərbaycan prezidentinin ayrıca kanalı var və bu baxımdan yəqin ki, onlar da hesab edirlər ki, bunun belə deyək, məhdudlaşdırılması və qarşısının alınması yolu yoxdur. Amma mən də hesab edirəm ki, Facebook çox ciddidir və bu gələcəkdə də Azərbaycana çox yəni deyək ki, ciddi bir şəbəkələşmə olacaq. Bunun Azərbaycanda çox ciddi bir şəbəkələşməsi olacaq. Dediyim kimi, çünki bizim oxuma yazma problemimiz yoxdur. İnternetdən istifadə problemləri də yəqin ki, zaman-zaman aradan qalxacaqdır. Amma söhbət ondan gedir ki, bugün üçün mən bunu siyasi cəhətdən ciddi bir aktivlik hesab edəmirəm. Biz deyirik ki, bəli, mən razıyam, Mehriman xanım da fikrinə razıyam ki, hərə telefon bir şey üçün istifadə edir. Amma məsələn, o telefondan qətl üçün istifadə edən adamlar sabah ora gəldiyində gəlmirlər axı. Facebookda da elədir. Bilirsiniz, Facebookda biz deyirik 120 min adam artıb, məsəl üçün. Amma 120 min adamın kim deyir ki, bizə hamısı müxalifətin tərəfdarıdır və yaxud da hamısı siyasi aksiya keçirtməyin tərəfdarıdır. Sabah çağırında küçəyə gələcəklər. Axı biraz ondan əvvəl dedik ki, ölkədə pul və imkanlar hökumətə yaxın adamların əlindədir. Pul və imkanlar onların əlindədirsə, deməli
Misirdəki kimi.
Yox, biz deyirik. Bayaq Mehriban xanım dedi ki, sadə insanların kompüter almaq, internetə qoşulma imkanları yoxdur. Yəni, bunların maddi baxımından azdır, düzdür. Demək, kompüter alan və
amma telefondan qoşulurlar Facebooka.
Demək, kompüter alan, hər telefondan da Facebooka qoşulmaq olmur. Ucuz telefonlarda Facebooka qoşulmaq olmur. Onda belə çıxır ki, kompüter və internet olan adamlar gəlirsə, daha çox hökumətə yaxın adamlar gəlir də Facebooka. Gələk 120
yazmaq olar, bilirsiniz.
Gələk 120 minin hamısına deyə bilmərik ki.
Amma ucuz telefonlardan birindən mən istifadə edirəm. Mən də Facebooka.
Sizdə lap çox ucuz olmaz Xədicə xanım. Hər
vaxt qədər ucuzdur.
Amma mən yəni demək istədiyim nədən ibarətdir? Gələn kütlənin o ciddiyyətini biz küçədə görmədik. O yankını görmədik. Digər tərəfdə mən yazımda da bunu yazmışdım. Çox önəmli bir məqam var. Bizdə Facebookda çox ciddi hakir salan adamları, mən 11-12 mart aksiyaları zamanı xüsusi məxsus olaraq burada deyildim, Strasburgda idim və oturmuşdum kompüterin qarşısında, izləyirdim. Həmin adamlar kompüterdə status yazırlardı, küçədən yazmırlardı, mobil telefon aracılığı ilə yazmırlardı statusu. Hələ biz bilmirik ki, orada aksiya fəallığı eləyən adamların neçə faiz özü çıxdı aksiya.
Mən icazə versəydiniz bu məhdudiyyətə.
Yekunlaşdırıram mən, Mehriban xanım. Mənim demək istədiyim ondan ibarətdir ki, yəni o kütləvilik, Facebookda olan kütləviliyin küçəyə yansıması bizdə hələ bir müddət çəkəcək.
Demək, təbii ki, söz belədir, yəni bir müddət çəkəcək, yəni birdən-birə olmayacaq, ona söz yox, heç nə birdən-birə olmayıb, hər işin bir prosesin getməyə lazım. Məhdudiyyət barədə, məsələn, Büsarə xanım deyir ki, Azərbaycan hökuməti məhdudiyyət qoymur. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan hökuməti internetə ciddi məhdudiyyət qoyur. O məhdudiyyət nədən ibarətdir? Qiymətlərin baha olması nisbətən. İstər bunu MDB məkanı ilə müqayisə eləyək, istər Avropa ilə müqayisə eləyək, qiymətlərin baha olması və sürətin aşağı olması. Bax, bu məhdudiyyətdir. Başqa cür nə məhdudiyyət olsun ki? Gəl, bəlkə də tamam bunu bağlasınlar, yəni bu mümkün deyil. Amma mümkün olan hər, və eyni zamanda yoxsulluq səviyyəsinin məhkum böyük olması, indicə danışdıq ki, insanların belə imkanlarının olmaması filan, hər kəsin, hər gəncin qucağında bu notebookun olmaması, bu çox bahalı bir şeydir, yəni hər kəs bunu ala bilmir. Bir evdə üç uşaq varsa, üçünün də notebookunun ayrı-ayrı hər kəsin evdə. Kompüter bugün qələm kimi bir şeydir. Hər kəsin ayrı-ayrı, personal bir şeydir. Hər kəsin ayrı-ayrı olmalıdır. Onda bu, o deməkdir ki, bir evdə, bir ailədə bir kompüterin olmağı, o deməkdir ki, mən növbə ilə, sən qələm, bu qələmdən yaz, sonra mən bu qələmdən yazacaq.
Yox, olsa yaxşı statistikasıdır. Yəni, o da bəli, yoxdur bizdə.
Bəli, o yoxdur. Bax, bunu hesab edirəm ki, bu qədər zəngin, böyük sərvətə malik olmaq olan bir ölkə üçün bu, əlbəttə, məhdudiyyətdir. Hökumətin, hakimiyyətin qoyduğu məhdudiyyətdir. O ki, qaldı 11 mart. 11 mart mənə elə gəlir ki, heç 11 mart günü olmamışdan əvvəl artıq öz işini gördü. Bütün şəhər 11 martdan danışdı. YAP 11 martdan danışdı. Milli Məclis 11 martdan. Polislər 11 marta hazırlaşdı. Nə bilim, hər kəs evdə uşağını biri qorxdu analar. Ay, sən getmə, bugün bir şey olar. Polis səni döyər, tutar. O birisi nə bilim, nə oldu? Bu 11 mart oldu.
Zaten konkret aksiyaya çağırış yox idi bəli, orada. Yəni,
bəli. Təsəvvürlə, məktəblər bir-birinlə danışdı. Məktəbli uşaqlar gəlib mənə soruşur. Nə olacaq? Deyirlər 11 martda nə bilim, nə olacaq? Artıq bu informasiyanın bir-birinə ötürülməsi. Mən 11 martda küçədə olmamışam. Amma 12 martda küçədə idim. Yəni fəvvarələr meydanındaydım və müşahidə edirdim nə baş verir. Mən düşünürəm, bilirsiniz, qəribə bir şey var. Məsələn, bir tərəf deyir ki, 11 mart nə idi? Heç kim yox idi. Facebookda daha çox idi. Küçədə heç kim yox idi. O bir tərəf deyir, böyük bir şey var idi, filan var idi, nə bilim, cəmaat belənəm. Bu fikir qarşı durması da sanki bizə hansısa belə, nə bilim, cəbhələrin nümayəndəsi kimi, səngərlərin nümayəndəsi kimi, hökuməti müdafiə edən insanların birci. Biz gerçəkliyi görə bilmirik. Gerçəkləri görmək istəmirik. Biz təmsil olunduğumuz səngərin dili ilə danışırıq. Təəssüf ki, həqiqəti görə bilmirik. Mən elə gəlir ki, 11 mart aksiyası o qədər mütərəqqi bir hadisədir, o qədər tarixi bir hadisədir. Bunu gənclər, bunu tələbələr eləyir. Məsələn, indiyə qədər Azərbaycan hökuməti, Azərbaycanın hakimiyyəti ancaq onu deyirdi ki, bir qrup narazı müxalifətçilər, nə bunlar onun hakimiyyətə gəlmək istəyirlər. Amma 11 mart hadisəsi sübut elədi ki, insanlar narazıdır, tələbələr. Və yüksək təhsil almış tələbələr, Avropa təhsili alan tələbələr, dünyanı görən mədəniyyətin, siyasi mədəniyyətin, insan kimi yaşamağın, mədəni rejimin nə olduğunu, demokratik rejimin nə olduğunu görmüş və öz ölkəsinə də gətirmək insanlar bunu istəyirlər. Bunu təsəvvür edin, bugün baxın, qəzetlər yazır bilməm nə qədər, Türkan kəndində insanlar əlində yaba, nə bilim, balta götürüb hücum edirlər, villaları sökürlər. Amma biz yazarlar, İllərdir bunu yazırıq. İnsanları o həddə gətirməyin ki, əlində yabatsın qarşınıza çıxsın. İnsanlar nə istəyir? İş yeri istəyir, çörək istəyir. Sizdən pul istəmir. Deyir ki, mənə iş yeri aç, mən öz çörəyimi qazanım. Pensiyacı deyir ki, mənə hörmət elə. Mənim yaşıma hörmət elə, mənim yaşıma uyğun mənə maaş ver, mən onunla dolanım, dərman üçün dilənməyim, küçədə dilənməyim. Və bu dövlətin də buna imkanlar var, böyük sərvətlər var. Dövləti idarə edən insanlar, mədəni olmayanda, çox geridə qalmış olanda və onlar bu dərəcədə insanların ciblərinə girəndə, dövləti yağmalayanda axırı gəlir küçə davasına çıxır. Bax, biz Facebookda, internetdə bunun informasiya məkanıdır. Əlbəttə, biz demirik 120 min gəldi və 120 min hamısı siyasi məsələ ilə məşğuldur. Qətiyyən, biri şəklin qoyacaq, biri nəbim adresini göndərəcək, biri telefonun verəcək. Bunlar normal insanlıq hallarıdır. Normal bir şeydir. Amma bütün hallarda düşünürəm, yenə yekun vururam sözümə ki, 11 mart siyasi hadisə oldu və Facebookda bunun əsas kökündə dayandı.
Bu yerdə dinləyicilər yazırlar ki, Salih xanım, narahat olmayın, hökumət monitoringini aparır. Kimlərisə işdən çıxartmaq məqsədi ilə Facebookda dostlarının kim olması artıq tutarlı argumentə çevrilib. Yəni, bununla bağlı bu əslində biz bir neçə dəfə belə halları işıqlandırmışıq ki, adamları işdən çıxararkən Facebookda müxalif fikirlilərlə dostluq etməsi və s. Mənim tanışlarım arasında da xeyli belələr var, amma hökumət yəni izləyir bu prosesi.
Təbii ki, izləməsə
amma çox maraqlı bir bir məqaləni bugün Forbes jurnalında, Forbes jurnalının bir blogu var. Orada orada belə bir məqalə çap olunub ki, deməli bir beynəlxalq hackerlər şəbəkəsi var, Anonymous da adı həmin şəbəkənin. Həmin şəbəkə hüquqşünaslar qrupuna müraciət edib və sənədlər çatdırıblar onlara. Bir Amerika şirkətinin, Booz Allen Hamilton şirkəti, çox məşhur şirkətdir və burada da ciddi şəkildə işləyir. Həmin şirkətin Azərbaycanda anonim niklər altında işləyən dissidentləri üzə çıxarmaq üçün hökumət üçün xüsusi proqramlar hazırladığını aşkar edib. Yəni o sənədləri veriblər hüquqşünaslar qrupuna ki, onlar o sənədlərlə işlər açsınlar. Həmin təşkilata qarşı deməli iş açsınlar. Və çox maraqlıdır ki, burada bəzi yazışmalar da öz əksini tapıb və qeyd olunur ki, burada Azərbaycan hökumətinə verilən həmin proqram deməli yüzlərlə Facebook deməli istifadəçisi yaratmaq və anonim nikləri üzə çıxartmaq, yəni onların kim olduğunu üzə çıxartmaq üçündür. Və bu şirkətə yəni monitorinq aparılır ya aparılmır, nə dərəcədə aktivdir və s. hökumət yönümlü demək şəbəkələrdə kimlər var? Bax, bu bəlkə də maraqlı
bir məlumatdır. Bunun səbəbi var, çox maraqlı məlumatdır, bunun səbəbi var. Niyə hökumət anonim nikləri axtarır? Niyə axtarır? Çünki hökumət özünü bilməməzliyə qoyur, hakimiyyət özünü bilməməzliyə qoysa da kəmsə deyir, əşi, bu narazılar 5-10 nəfər nə bilim bir balaca faiz qrupdur. O çox gözəl bilir ki, narazılıq çox yüksəkdir. Narazılıq, hökumət məni axtarmır şəxsən. Çünki bilir ki, Mehriban vəzir nə danışır, Xədicə nə danışır, Vüsalə nə danışır, bizim yazılarımız və fikirlərimiz ortalıqdadır. Bizim kimi, yəni bizim çevrədən, bizim kimi düşünən insanların, yəni azad insanlar, açıq danışan və açıq yazan insanlar istisnadır. Hökumət narazı olan, bizimlə həmrəy olan, amma danışa bilməyən, susan və müəyyən bir mövqələr tutan hakimiyyətdə o insanlar axtarır. O bizi axtarmır. Ona görə bu məsələləri, bax, bu cür proqramlar işləyib hazırlayırlar ki, onlar o adamları ortalığa çıxarsın ki, yəni siz bizim maliyyəmizlə yeyirsiniz, yaşayırsınız, kef eləyirsiniz, onlar belə hesab edirlər ki, bu ölkədə kim çörək yeyirsə, onların çörəyini yeyir. Və üstəgəl siz bizdən narazısınız. Bunun hamısının bir səbəbi var ki, hakimiyyət çox gözəl bilir ki, narazılıq, təkcə xalqın içərisində deyil, təkcə təqaüdçülərin, tələbələrin, pensiyaçıların, az təminatlı ailələrin, yəni bu həssas qrupların içində deyil, narazılıq hakimiyyətin içərisindədir, idarə edənlərin içərisindədir. Onlar da bu cür ədalətsiz idarə etmədən artıq bezmiş ola bilərlər, yəni insandırlar istər istəməz. Məncə bu proqramların səbəbi bunlardır.
Bilirsiniz, əgər bu proqramlar bir rəsmi şirkət varsa və bu işlə məşğul olursa, mən hesab edirəm ki, Forbes-in yazdıqları doğrudursa. Azərbaycan hökuməti buna alan ilk hökumət deyil. Yəni bu bir tendensiya var da. Artıq bundan məşğul olan bir şirkət var. Rəsmi bir şeydir və burada qeyri-adi də heç nə görmürəm. Dedin ki,
yeri gəlmişkən o şirkət əvvəl Amerika ordusu üçün eyni proqramı verib, çünki ordudan anonim niklər altında hərbi sirlərin ötürülməsinin qarşısını almaq üçün.
Amma cəmiyyət üçün belə proqramlar olurmu? Sifariş verilirmi?
Varsa yəqin ki,
ordunu bilirik biz.
Amma bir məsələ var ki,
verilibsə demək ki, vardır.
Amma bir məsələ var ki, Vüsalə xanım, bir məsələ var ki, Amerika cəmiyyətində bu fəaliyyətlə məşğul olan şirkət yəni bir dəfəlik öz reputasiyasını itirir.
Amma siz deyirsiniz, indi dediniz ki, Amerikada çox ciddi qəbul olunmuş bir şirkətdir və Azərbaycanda da ciddi işləyirlər.
Bəli, bu məlumat çıxana qədər. Amma indiyə kimi...
İndən sonrasını izləyib görərik.
Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları bir kampaniya başladılar 2 il bundan əvvəl Microsoft şirkətinə qarşı. Və ondan sonra Microsoft şirkəti bu praktikaya son qoydu. Deməli,
yox, proqramlar.
Yox, filtr proqramları. Məsələ bundadır ki, Microsoft şirkəti diktatura olan ölkələrə filtr proqramları satırdı və sonra da onların cəmiyyət aktiv insanlarına filtr sındıran proqramlar satırdı. Və bundan 2 qat pul qazanırdı. Və bu kampaniya başladıqdan sonra Microsoft şirkəti elan etdi ki, o bu praktikaya son qoyur. Yəni belə hadisələr baş verir. Amma ki Yəni bu reputasiya məsələsidir və çox
hər halda bir şirkətə reputasiyası o şirkətin rəsmilərini bizdən daha çox düşündürər. Yəni əgər belə bir şey varsa və bu açıqlanıbsa bundan sonrası
bir olmaz. Şirkət belə bir iş görülən görürsə və onun belə görünən bu iş gördüyü bu iş açıqlanırsa və onun reputasiyası aşağı düşürsə, hörmətdən düşürsə, necə deyərlər, gözdən düşürsə, bəs bunu sifariş eləyənlər nə vəziyyətə düşür?
Sifariş eləyənlər yəqin ki onlar da öz cəmiyyətləri qarşısında cavab verirlər.
Bilirsiniz, bizdə bir qəribə bir tendensiya var. Mən yenə deyirəm, mənim heç kimi müdafiə eləmək nə fikrim yoxdur, nə də hesab edirəm kimisə bu müdafiə ehtiyacı yoxdur. Amma biz niyə hesab eləməliyik ki, deyək ki, məsələn, müxalifət tərəfi. Mən tamamilə siyasi mənsubiyyəti olmayan bir adamım və niyə hesab edəməliyəm ki, mən buradan baxıram və niyə hesab olunmalıdır ki, müxalifət partiyası hər işi görüb bilməlidir, aksiya keçirməlidir, öz ətrafına insanlar cəlb eləməlidir. Hətta Facebookda, məsələn, mənim tanıdığım müxalifətçilər var ki, onların 5-6 adda statusları var. Eyni adam 5-6 adı, bir yerdə oğlu yazır, bir yerdə familiyasını yazır, bir yerdə uşağının adını qoyur və statusları var.
Profilləri
var. Girirlər eyni statusu like eləyirlər ta ki. Niyə görə bu adamlar bu işlə məşğul olmalıdır? Hökumət də sakit-sakit durub baxmalıdır hakimiyyət. İnsanların hakimiyyətə gəlmək istəyi olduğu kimi, hakimiyyətdən getməmək üçün dirənmələr də normaldır. Biz bunu normal baxmalıyıq.
Yox. Hakimiyyətdə 50 il qalmaq normaldır deyil. Bu artıq fiyadallıqdır. Bunun başqa adı yoxdur.
Onun konstitusiya və referendum məsələsi var idi. Referendumda çıxıb münasibət
bildirmək.
Amma Vüsalə xan,
nə danışdınız? Zorakılıqla referendum qəbul olun, keçirmək.
Zorakılıqla qəbul olun. İnsanlar buna etiraz edirlərsə küçəyə çıxa bilər.
Amma Vüsalə xanım, bircə sual çıxır burada ortalıqda. Yəni istənilən halda saxta profil yaxşı iş deyil yəqin ki. Bundan çətin ki Mehriban xanımın da yəqin ki etiraz olmaz. Amma bir sual verim. Bircə fərq var bu məsələrdə. Bir imkan məsələsi, yəni bir var bir nəfərin 5 profili yaratması, bir də var ki pul verib proqram almaq və bunun hesabına yüzlərlə, minlərlə profilləri yaratmaq. Bu fərqli hadisələrdən söhbət gedir. Bir ikincisi hansı imkanın hesabına bunun edilməsidir?
Bəli.
Yəni ki bir var insan şəxsi
aç qalan pensiyaçının hesabına.
Hakimiyyətdə olan qüvvənin.
Dərman ala bilməyən pensiyaçının, qoca qadının, kişinin. Məsələn, mən bu yaxında küçədə dəhşətli bir hadisəyə rast gəldim. Hər gün bəlkə də rast gəlirsiniz. Heç bu qədər sarsılmamışdım. Və Azərbaycan adına utandım. Azərbaycan hökuməti adına utandım. Dövlət adına. Pensiyası kişi quru çörək yığır zibil qabının yanından ki, aparsın evində onu yesin. Zibil qabının yanından. Təsəvvür edə bilirsiniz. Və biz bu pulların hesabına nələr eləyirik? O insanın haqqını vermək əvəzinə. Bu da mənəviyyat.
Mehriban xanım, mən hesab edirəm ki, bizim mövzumuz başqadır. Biz burada Facebookdan danışırıq.
Elə Facebookdan danışırıq.
Sizin sualınıza cavab olaraq mən...
Yəni, hansı nəyin hesabına edirlər?
Yox, bilirsiniz necədir? Biz bilmirik ki, hələ Azərbaycan hökuməti, bu Forbes'in yazdığıdır. Hələ Azərbaycan hakimiyyəti buna ayrı bayırmayıb, bu da bir sualdır. Hələ bunu eləyib mi, eləməyib mi? Bizdə rəsmi mövqə yoxdur və jurnalistik qarşı tərəfi mövqeyini bilmədən danışmağımız doğru olmaz. Bu bir. İkinci, eləyibsə, o zaman mənbəni soruşmaq olar. Hər halda mən Azərbaycan hakimiyyətinin yerinə burada danışa bilmərəm. Və eyni zamanda mən
bir
onu da iddia eləmirəm.
Siz onu müxalif
düzəltmişsiniz. Allah imkan vermişsiniz ki, mən fikrimi sona çatdırım. Cümlə yarım çıxalı. Mən onu da iddia eləmirəm ki, Azərbaycanda iqtidar yönündə olan kimsə də orada saxta 5 dənə profil yaratmayıb. Mən onu da iddia eləmirəm. Bilmirəm mən onu. Onu da iddia eləmirəm. Amma ümumi halda, əgər biz hesab edirsə ki, bu bir tərəf cəhd edir, qarşı tərəfin də bunun qarşılanması çox normal haldır. Çox normal halda söhbət hakimiyyətə resursları hesabına almaqdan getmir. Bəli, dövlət büdcəsinin hesabına nəyinsə qarşısını almaq pis haldır. Azadlığın məhdudlaşdırılması pis haldır. Söz azadlığının məhdudlaşdırılması pis haldır. Mən də bunu qəbul edirəm. Amma Müsavat Partiyası nəsə edirsə, Yeni Azərbaycan Partiyasının bunun qarşısında kontr arqument qoyması çox normal haldır. Çox normal haldır. Niyə görə olmamalıdır ki?
Hikmət Milli yazır, salam Xəcə xanım, məncə, əgər Azərbaycan vətəndaşının televiziya və radiolara çıxışı olsa və fikrini bildirə bilsə, azad şəkildə, onda onun Facebooka ehtiyacı olmaz. Məcid Mərcanlı yazır, Vüsalə xanım, niyə əsəbi danışır Facebookdur da, niyə əsəbləşirik ki?
Yox, mən əsəbləşmirəm, bu mənim səs tonumdur. Mən
bilirsiniz, bu birinci, bundan əvvəlki fikir də çox maraqlıdır. Azərbaycan, məsələn, bizdə televiziyalar var, neçədir, bilmirəm, biri də çıxdı, açıldı bu yaxında, mədəniyyət Və ictimai televiziya var, hansı ki o ictimaiyyətin deyil. Azərbaycan televiziyaları Azərbaycan xalqının deyil. Məsələn, saysız hesabsız insanlar var ki, bu televiziya çıxışları yoxdur. Çox bəlli isimlər var ki, onların siyahısı prezident aparatından birbaşa verilir televiziyalara, o cümlədən ictimai televiziyalara ki, bu insanları televiziya çağırmayın. Və belə bir momentdə nə baş verdi? Azərbaycan televiziyaları məkan öz auditoriyasını itirdi. Məsələn, Azərbaycanda əksəriyyət elə sizlərdən soruşsanız, ya Rusiyaya baxırsınız, ya Türkiyəyə baxırsınız. İnformasiyanı oradan alırıq. Nə özümüzün verilən informasiya hörmətimiz var, nə də orada danışan aparıcının danışığına, nitqinə, mədəniyyətinə gözümüz var. Çünki səviyyə son dərəcə aşağı düşdü. Və nəticədə nə oldu? Azərbaycan xalqının bir ünsiyyət məkanına ehtiyacı var. Facebook göydən düşdü. Baxın, göydən düşmüş bir məkandır.
Mən sizlə bu fikrinizlə razıyam, televiziyalarımızdan bağlı Mehriban xanım. Amma Facebook-un mənə elə gəlir ki, ən çox istifadə olunduğu yer Amerikada. Amerikada azad televiziyalar var. Bu sadəcə insanları, mən hesab edirəm ki, Facebook-a gəlməyin bir səbəbi var. İnsanlar televiziyalarda daha çox eşidə bilirlər. Amma Facebook belə bir məkandır, ümumiyyətlə internet belə bir məkandır ki, insanlar orada özlərini ifadə edə bilirlər. Və bu baxımdan internetin gələcəyi sonsuzdur. İnsanlar özlərini ifadə eləmək istəyirlər bir yerlərdə. Facebook bu baxımdan verilmiş.
Amma iki qat faydalanırıq. Yəni, əlbəttə başqa bir şeylərdən də faydalanırıq.
Yox, təbii ki, bizdə təsəvvür... televiziya bəli, problemimiz bəli. Olduğuna
televiziya
görə,
problemimiz var.
Informasiya vasitəsi,
deməli, bu bizim üçün iki qat göydən düşmüş bir şey oldu da. Hı-hı.
Amma yəqin ki, bilmirəm, bu statistikada açıqlamaq istəməzsiniz, amma yəni bizim saytın Azadlıq Radiosuna Facebook istifadəçilərinin girişi kifayət qədər əhəmiyyətli
yer tutur. Bizim də saytlara kifayət qədər əhəmiyyətli yer tutur. Biz orada profillərimizi yaradandan sonra bizim saytlarımızı, məsələn, konkret lentazı deyə bilərəm, 5-6 min IP istifadəçisi artıb. Kifayət qədər çox yer tutur, əlbəttə.
Bu arada, üzr istəyirəm, sahib adlı dinləyici yazır Azadlıq Radiosunun web səhifəsinə sualını yerləşdirib. Salam Müsalə xanım, sizi eşitməyə şadam. Sualım belədir. Sizə elə gəlmirmi ki, rəhbərlik etdiyiniz saytda getdikcə alternativ fikir yoxdur. Əvvəllər az çox eşidərdik, indi isə yox. Belə olan halda sizi Yeni Azərbaycan və İki Sahil qəzetlərindən fərqləndirən nədir? İnanıram ki, cavabınızda səmimi olacaqsınız.
Mən hesab edirəm ki, mənim rəhbərlik elədiyim saytlarda alternativ fikir var və biz o alternativ fikri verməyə çalışırıq. Amma kimlərsə, deyək ki, bəzi mətbuat orqanları var ki, adamlar orada öz danışa bilmirlər, amma danışma, eşitmək istədiklərini eşidirlər. Belə deyək ki, özlərinin ürəyindən keçənləri daha doğrusu eşidirlər. Onu heç vaxt apada eşitməyəcəklər. Biz xəbər verməklə məşğuluq, münasibət verməklə yox.
Bilirsiniz, işin bir dənə məqamı da var. Bizim qəribə bir istər bu fərq piyasayətdə görünür, bu bizim ictimai şuurumuzdur, ictimai kollektiv ağlımızdır. Bizə deyəndə ki, sən bunu düz eləmirsən, bir tənqid. Biz deyirik, xeyr, mən bunu düz eləyirəm. Biz dinləmirik, görün mən harda səhv edirəm ki, onu düzəldim. Adətən mədəni hökumətlər nəyiniyir? Müxalifəti dinləyir, öz səhvlərini eşitmək üçün. O səhvlərini düzəliş eləmək üçün və xalqın gözündə daha yaxşı olmaq üçün və fərdlər də belə. Məsələn, mən fikirləşirəm, Zülsalə xanım, siz bu sual, bu fikirdən rəy çıxardıb işinizi daha yaxşı qurmağa cəhd eləyə bilərsiniz. Amma bizdə o yoxdur. Bizdə yox,
məsləhətiniz üçün təşəkkür edirəm, amma mən çoxlu belə rəylərlə rastlaşıram və bundan hər cür rastlaşıram. Mən azad medianın sərhədlərini də bilirəm, onun necə olmasını da bilirəm. Azərbaycanda media...
Mən hər şeyi bilirəm.
Yox, medianın indiki topluluğunu da bilirəm. Təbii ki, mən hər şeyi bilmirəm, amma mən öz sahəmdə çox şey bilirəm. Medianın indiki vəziyyətini də bilirəm və orada APA-nın hansı yerdə olduğunu da bilirəm.
Etibar Salmanlı yazır, bizi dünən Gəncədə saxlarkən ilk olaraq kobudluq edirdilərsə, biz Facebook və Twitterlə ilk xəbərləri verdik və məlumat kütləvi informasiya vasitələrinə düşəndən sonra onlar bizi buraxdılar. Sizcə artıq Facebook və Twitterdən sistem çəkinmirmi? Belə yazır dinləyici. Vüsalə xanım, hökumətə vəkillik etməyinizə ehtiyac yoxdur. Onun 125 vəkili var. Yəni xanım yazır bunu.
Hakimiyyət vəkillik eləməklə məşğul deyiləm. Mən həqiqəti deməklə məşğulum. Daha doğrusu özümün həqiqət hesab elədim, öz gerçəklərimi deməklə məşğulum.
Hakimiyyət artıq özünə təhlükəni AXCP müsavatdan yox, bütünlüklə Azərbaycan cəmiyyətindən gözləyir. Heç narahat olmayan Facebook-u bağlasalar da hakimiyyəti saxlamaq mümkün olmayacaq. Bugün Türkiyəndə sakinlərin harınlanmış məmur villalarına hücumu ispatlamış olur ki, Facebook olmadan da artıq insanlar doyub. Belə yazır dinləyici. Mehriban xanım, sizə alqışlayırlar. Yəni, mən təkrar oxumaq istəmirəm bunları.
Mən də alqışlayıram, tamaşaçı dinləyicilərimizi.
Niyə APA-nın jurnalistləri 11-12 mart aksiyalarında olsalar da agentliyin saytında məlumat cüzi idi, aksiyadan isə foto yox idi, belə bir sual var.
Aksiya olanda ondan foto da olur. O aksiya cəhd idi və aksiya cəhddə nə yazmaq mümkün isə biz onu yazmışdıq.
Amma
yəni məlumat olmalı idi, foto var. APA-da foto var, üzr istəyirəm. Aksiya olanda ondan geniş məlumat olur. Aksiya cəhd idi və ondan o barədə məlumat var idi. Foto da var.
Hər halda. Deməli, seçkiləri saxtalaşdırmaq normaldır, çünki bu mübarizə növü sayıla bilər. Nizami Salyandan yazır. Sizə mesaj yazmağa da qorxuram, düşünürəm ki, məni iqtidar araya bilər. Dövlətdən narazı olduğum üçün heç bir partiyaya aid deyiləm. Əzizə yazır bunu.
Baxın, ən dəhşətlisi də budur, o qorxunu götürmək. Qorxmaq lazım deyil, azad olmaq lazımdır, sözünü demək lazımdır. Biz elə qorxduğumuz üçün, azad olmadığımız üçün, çəkindiyimiz üçün bu vəziyyətə düşmüş. Mədəni xalqlar sözünü, mədəni insan sözünü deyir və çox din şəkildə dalaşmadan, savaşmadan, əlinə yaba götürmədən sözünü de. Nədən qorxursan? Baxın, bu Facebook-un üstünlüyü də budur ki, insanlar orada sözünü deyə bilir.
Digər tərəfdən çox qısa, hə yox bəlkə də. Sizcə, bax, burada sözünü demək imkanı az da, çox az, məhdud imkan. İnsanların buxarını çıxarıb əslində real hadisələri qarşısına almır ki, Mehriban xanım. Hə yox.
Yox, qətiyyən yox.
Siz necə düşünürsünüz?
Mən hesab edirəm ki, bu ürək boşaltmaq üçün yaxşı fürsətdir.
Əgər insanların cibləri boşdursa, onların ürəyi boşal. İşsizlərsə boşalmayacaq.
Təşəkkür edirəm. Növbəti saatda əziz dinləyicilər, korrupsiya ilə mübarizə və mədəniyyət müzakirə mövzusudur. Elmir Mirzəyev və Firudin Allahverdi ilə danışacağıq bunun mövzunu. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azad Radio. We'll be right back.